πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συναντήσεις και σήμερα, μία ώρα. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Σήμερα κοντά μας η Μαρία Σφυρόαερα, υπεύθυνη της ροής του προγράμματος και υποστηρίζει και την εκπομπή μας στο στούντιο σήμερα. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, το οποίο βέβαια έχει σχέση με τα βιβλία. Είπαμε, είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι μπορούμε να διαβάσουμε περισσότερο. Έτσι λοιπόν η εκπομπή μας προτείνει οπωσδήποτε κάποια βιβλία που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, τα οποία εκτιμώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Και βέβαια σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Όταν με τίτλο Τώρα, και το υπογράφει ο πολύ γνωστός και αγαπητός σκηνοθέτης και καλλιτέχνης ο Ηλίας Φραγκάκης, και είναι βέβαια και συγγραφέας. Με σπουδές στην κοινωνιολογία, στις πολιτικές επιστήμες, στο σινεμά και τη μουσική, με σκηνοθεσίες για το θέατρο, σινεμά και τηλεόραση, έχει ήδη γράψει 2 θεατρικά έργα. Μεταφράσεις αρχαίου δράματος, θεατρικά έργα του κλασικού και σύγχρονου δραματολογίου μεταφράσεις, ποίηση και μελέτες για τον πολιτισμό. Γράφει σενάρια για ταινίες, ντοκιμαντέρ, τηλετενίες, σειρές. Έχει διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής του Δίπεθε Ρόδου και του Δίπεθε Κερατσινίου, του Διθέ Κερατσινίου, και ίδρυσε την εταιρεία θεάτρου σχολείων της Νυκτός και το θέατρο Χώρος. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικά και κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει βραβευτεί. Διδάσκει σήμερα υποκριτική, σενάριο και σκηνοθεσία κινηματογράφου. Με πολύ χαρά για την τιμή θα τον υποδεχτώ σύντομα μετά από ένα μουσικό πέρασμα με ένα τραγούδι της Αρλέτας με τίτλο «Τώρα θα ανοίξω τα φτερά».
Πικρούς βοριάδες πάνω στο βουνό και τα κυπαρίσια δεν θα ξαναδώ. Τώρα θα σ' αφήσω και θα πάω μακριά. Τώρα θα ανοίξω τα φτερά. Τα μεγάλα βράδια, το μικρό γυαλό πίσω θα τα αφήσω, δεν θα ξαναρθώ. Για μεγάλους δρόμους, για βαθιά νερά, τώρα ανοίγω τα φτερά. Πίστεψαν οι νύχτες, πίστεψα κι εγώ, όμως η αγάπη δεν κρατά καιρό. Τώρα πια θα φύγω μιλιά μακριά, τώρα θα ανοίξω τα φτερά. Τώρα πια θα φύγω μιλιά μακριά, τώρα θα ανοίξω τα φτερά. πικρούς βοριάδες πάνω στο βουνό και τα κυπαρίσια δεν θα ξαναδώ. Τώρα θα σ' αφήσω και θα πάω μακριά. Τώρα θα ανοίξω τα φτερά. Τα μεγάλα βράδια, το μικρό γυαλό πίσω θα τα αφήσω, δε θα ξαναρθώ. Για μεγάλους δρόμους, για βαθιά νερά, τώρα ανοίγω τα φτερά. Πίστεψαν οι νύχτες, πίστεψα κι εγώ, όμως η αγάπη δεν κρατά καιρό. Τώρα πια θα φύγω μιλιά μακριά. Τώρα θα ανοίξω τα φτερά. Τώρα πια θα φύγω μιλιά μακριά. Τώρα θα ανοίξω τα φτερά.
Υποδέχομαι τον κύριο Ηλία Φραγκάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Φραγκάκη, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, μεγάλη μου χαρά.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Έχω κάνει μία εισαγωγή για σας, έτσι να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για τον ομιλητή μας και τώρα θα σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε εσείς το βιβλίο, έτσι όπως το αισθάνεστε. Βέβαια το πιστόφυλλο είναι ιδιαίτερα επεξηγηματικό, οφείλω να πω, αλλά θα σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
Ωραία, ωραία. Καταρχήν το τραγούδι της Αρλέτας που ακούσαμε είναι ίσως η καλύτερη λεζάντα για να ξεκινήσω.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, παρακολουθούμε την περιπέτεια, την πνευματική περιπέτεια του Ιούλιου Βερνίκου. Έτσι λέγεται ο ήρωάς μας, Ιούλιος Βερνίκος. Λοιπόν, ο οποίος, είναι λίγο, ο οποίος κάνει ένα ταξίδι στο μυαλό του, ένα ταξίδι, μια οδύσσια. Είναι ένας άνθρωπος πολύ γοητευτικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει πολλά, έχει πιστέψει πολλά, είναι από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που κουβαλάνε τις αμαρτίες μας, τις προσδοκίες μας, αυτά, κάνουν αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, εμείς αλλά δεν θα κάνουμε ποτέ, είναι οι ζωές μας ας πούμε, οι οποίοι ζουν μια οδυνηρή ζωή. Αυτός λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλο αυτό και να το ζήσουμε μαζί, κάνει μια διαδρομή. Όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον, ζει διάφορες στιγμές με περίεργους τρόπους. Κάνει λοιπόν αυτή την οδύσσια μέσα στο μυαλό του και έτσι και το βιβλίο είναι γραμμένο με αυτή την ελευθερία που έχει σκέψη, που κοιτάει από ένα στο άλλο χωρίς να έχει τη συνέπεια ή τη χωροχρονική συνέχεια. Μεταφέρεται σε άλλους τόπους, σε άλλους χρόνους, πράγματα που έζησε είτε προσωπικά είτε εμπειρίες της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα ή στις αρχές του 21ου. Και όλο αυτό το ταξίδι το κάνει γιατί θέλει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του. Έπαιξε, έχασε, κέρδισε, διαψεύστηκε. Το βιβλίο βρίσκει από τον έρωτα, από τη φιλία, από την απώλεια ανθρώπων, από διαψεύσεις, από χαρές. Και βέβαια, επειδή το μυαλό είναι αδυσόπιτο, αυτό είναι ένα οδυνηρό ταξίδι. Όμως έχει πλάκα, γιατί επειδή είναι παιδί της μεταπολίτευσης ο Ιούλιος, έχει αυτό το χιούμορ, το περίεργο, το σουρεαλιστικό, έναν αυτοσαρκασμό, οτιδήποτε δηλαδή σκέφτεται το αντιμετωπίζει με ένα τρομερό αυτοσαρκασμό, τρομερό χιούμορ. Οπότε θα έλεγα ότι το βιβλίο είναι πλασμένο με όλα τα υλικά που έχει η ζωή. Τη χαρά, το γέλιο, τη λύπη, τον πόνο, την απώλεια, τον έρωτα, τα πάντα. Και έχει, δηλαδή, και στοχάζεται και έχει και την ποιοτικότητα. Είναι δηλαδή όπως αυτά που κάνει κάθε άνθρωπος στο μυαλό του, που γράφει, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε ιστορίες. Όλοι μας δεν το κάνουμε αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, μόνο που αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι πολλά τα έχει ζήσει ή θα μπορούσε να τα έχει ζήσει. Και αντιμετωπίζει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, θέλει να το επαναπροσδιορίσει γιατί δεν θέλει να ξεχάσει και άρα πρέπει να προσδιορίσει τον εαυτό του με μέσα στη χρονική στιγμή και την έννοια του χρόνου. Γιατί όλα αυτά γι' αυτό είναι ένα διασταλμένο τώρα. Και το πριν και το τώρα και το μετά.
Σας χάνουμε λίγο, κύριε Φραγκάκη.
Όχι, γιατί. Φουλ σήμα.
Ναι, έχετε καλό σήμα.
Ναι, πολύ καλό, τέλειο.
Ωραία.
Να ακούτε τώρα.
Έτσι και έτσι. Έχετε μήπως hands free?
Όχι, τίποτα, δεν χρησιμοποιώ τέτοια πράγματα.
Ούτε ανοιχτή ακρόαση, ε?
Όχι, καθόλου.
Λοιπόν, όσο πιο κοντά μπορείτε να είστε, γιατί χάνουμε τη σκέψη σας.
Αχ, κρίμα.
Ωραία,
λοιπόν, είμαι με το τηλέφωνο στο αυτί. Δεν ξέρω. Προφανώς φεύγει και επανέρχεται το σήμα.
Ναι.
Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Ναι.
Λοιπόν, έλεγα αυτό, ότι αυτός λοιπόν κάνει όλη αυτή την περιπέτεια μέχρι που κατεβαίνει και στον άλλο κόσμο, που όμως δεν είναι κάτω, ούτε πάνω, παντού και γύρω, γιατί πρέπει να καταλάβει και την έννοια του θανάτου. Αντιμετωπίζει δηλαδή το σύνολο του φαινομένου της ζωής. Θα πάει εκεί για να βρεθεί όπως ο Οδυσσέας, με προσφυλή πρόσωπο που έχασε τον πατέρα του, πρέπει να συμφιλειωθεί με αυτά τα πράγματα. Μέχρι και με τον ίδιο το δικό του θάνατο που κάποια στιγμή θα συμβεί. Έχει δηλαδή πολλά ταξίδια μέσα το βιβλίο. Και βέβαια είναι λογοτεχνία, που σημαίνει δεν έχει απαντήσεις, έχει ερωτήσεις. Δεν υπάρχει στη ζωή ένα εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης. Έτσι, διαφορετικά θα υπήρχε ένας άνθρωπος, θα ακολουθούσε το εγχειρίδιο, τη συνταγή και θα ήταν όλα τέλεια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτό που μπορεί να πάρει κανείς διαβάζοντάς το, πέρα την απόλαυση της ανάγνωσης, είναι το να δει έναν τρόπο να θέτει ερωτήματα και να θέσει τα δικά του ερωτήματα. Ξέχασα να σας πω ότι έχει πάρα πολύ μουσική το βιβλίο. Είναι πλημμυρισμένο από μουσική, γιατί είναι σαν να βλέπεις μια ταινία η οποία δεν μπορεί να μην έχει μουσική. Δηλαδή η μουσική επενδύει σαν χαρακτήρας όμως, σαν ήρωας, επενδύει όλο το ταξίδι, όλες τις σκηνές. Χαρακτηριστικές μουσικές ανάλογα το κομμάτι. Παίζουν ρόλο δηλαδή οι μουσικές μέσα.
Ναι.
Και σας λέω, έχει πολύ σκληρά πράγματα. Τη φιλία, την απώλεια, τον έρωτα, τα πιστεύω, τα ιδανικά. Τα άνθρωπος, τα δύο λόγια.
Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει, όπως λέτε κι εσείς, είναι ένα πολύ πλούσιο βιβλίο για μένα και σύνθετο βιβλίο και επίσης και βέβαια και πλούσιο και στις σελίδες του, χορταστικό. Ο ήρωας επίσης είναι ένας πολύ γοητευτικός άνθρωπος, ο οποίος έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό, είναι πολύ ανθρώπινος και ταυτόχρονα είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο πάνω από τα πράγματα πια. Εννοώ, δεν ξέρω το πια το βάζω, γιατί ίσως είναι και, ίσως ήταν ανέκαθεν, αλλά έτσι όπως τον πιάνουμε σε μία στιγμή που αναφέρεται, που μιλάει, που είναι σε μία στιγμή της ζωής του, όπου πια είναι κάπως λίγο πιο πάνω από την καθημερινότητα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
Δεν έχετε άδικο.
Δηλαδή, ενώ είναι πολύ ανθρώπινος και είναι μέσα στα πράγματα, έχει μια ιδιαίτερη πνευματικότητα.
Ναι, ακριβώς.
Η οποία είναι αυτή που πρωταγωνιστεί πολύ, θα έλεγα εγώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο και με χαροποιεί αυτό το που εντοπίζω, ότι είναι πάρα πολύ κέρια παρατήρηση. Όντως, έχει αναχθεί σε μια άλλη σφαίρα, γιατί είναι λίγο περίεργο. Ξέρετε, οι αναμνήσεις είναι σαν το παλήμψιστο. Ζωγραφίζει ο καθένας από πάνω, από πάνω κάθε μέρα και φαίνεται το πρώτο γεγονός. Αυτός επιστρέφει στο πρώτο γεγονός. Όχι στις αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις είναι μια αφορμή. Αλλά γυρνάει έχοντας κάνει τη διαδρομή.
Ναι.
Τη διαδρομή μέσα από άλλα πράγματα, αλλά και κάνοντας αυτή τη ζωγραφιά την καθημερινή των αναμνήσεων. Τα έχει ζήσει όλα αυτά. Και γυρνάει στην πηγή. Δεν μπορεί να γυρίσει το ίδιο όπως το έκανε, τότε που το έκανε, γυρνάει σίγουρα σε ένα άλλο επίπεδο και γι' αυτό είναι κάπως πιο πάνω πια
από το μέσο. Έχει ένα χαρακτήρα ήρωα, έτσι, ήρωα πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου, πολύ
ήρωα
χαρακτηριστικού
και
αντίρωα, βασικά αντίρωα. Βασικά αντίρωα.
Αλλά ξέρετε, ο αντίρωας είναι ένα παραμύθι, έτσι, ήρωες.
Ναι.
Είναι η μεγαλύτερη ήρωες.
Ακριβώς.
Όπως και η κακή.
Ναι, και αυτό βέβαια.
Είναι μεγάλο παραμύθι. Οι έξυπνοι ηθοποιοί πάντα θέλουν να παίζουν οι άγους, όχι ο θέλους.
Βέβαια. Δηλαδή, και δραματικούς χαρακτήρες.
Βέβαια.
Με συγκρούσεις.
Άρα και οι αντιήρωες, όπως και ο James Dean, αυτά που έπαιζε ο Μάρλον Μπράντο, αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες και οι μεγαλύτεροι πρωταγωνιστές. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Γι'
αυτό και αυτός είναι αντιήρωας, αλλά είναι ήρωας. Δεν το κάνει. Απλά δεν, Δεν ακολουθεί τα κλισέ του ήρωα, ακολουθεί τα κλισέ του αντίήρωα.
Του αντίήρωα. Και αυτό τον καθιστά και πολύ ιδιαίτερα ανθρώπινο και πολύ ευαίσθητο.
Και πολύ αγαπητό.
Και πολύ αγαπητό και κάπως ξέρετε τι εννοώ, δηλαδή έναν άνθρωπο...
Εύθραυστο.
Εύθραυστο. Έχει μια εύθραυστότητα και ταυτόχρονα μια φοβερή δύναμη. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι αντιθέσεις οι οποίες είναι πολύ, πολύ γοητευτικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Και επίσης τώρα στο θέμα της συγγραφής, γιατί όπως είπατε κι εσείς, επειδή είναι λογοτεχνία, είναι πια το θέμα του ίδιου του συγγραφέα, του ανθρώπου που το οραματίζεται, το εμπνέεται όλο αυτό, το πώς θα το δώσει συγγραφικά πια. Γιατί εντάξει, και εκεί θέλω να σταθούμε, ότι συλλαμβάνεις τον ήρωά σου, ακόμη και την ιστορία καθώς γράφεις, ο τρόπος όμως πάντα έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία για τους αναγνώστες. Είναι αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που έχει ο κάθε συγγραφέας, ο οποίος σε καθυλώνει. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλό, ούτε μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί εύκολα. Εγώ πάντα όμως το ρωτώ με την έννοια ότι, επειδή ακριβώς είναι ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζει και ένα χάος, πολύ όμως εμπεριστατωμένο και πολύ λειτουργικό, δεν είναι καθόλου εύκολα αυτά τα δύο να μπουν σε μία ζυγαριά, στη συγγραφή. Και αυτό είναι και το πια και θέμα... του πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Εσάς σας δυσκόλεψε στην γραφή αυτό το βιβλίο ή ήρθε και αυτό αβίαστα?
Όχι, αυτό το βιβλίο δεν βγήκε αβίαστα, γιατί πονούσα μαζί του στην πορεία, δηλαδή βίωνα και εγώ την Οδύσσεια, οπότε με πήρε 5 χρόνια αυτή η
συγγραφή. Ναι, ναι.
Το προηγούμενο δηλαδή γράφτηκε σε 6 μήνες, οι Μαρίκες. Αυτό εδώ μου πήρε 5 χρόνια. Το θέμα είναι να σας πω, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί και στα σενάρια και στα δουλειά και τα λοιπά, ακολουθώ τις ανάγκες της αφήγησης και τις ανάγκες του ήρωα. Μπορούσε, ας πούμε, η Μαρίκη να ακολουθεί.
Α, χαλάτε λίγο πάλι πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Ναι, δεν είναι το μικρόφωνο, είναι το σήμα που πάει και έρχεται.
Ναι.
Αν με ακούτε τώρα, έλεγα ότι ακολουθώ σε κάθε βιβλίο τις ανάγκες της αφήγησης και του θέματος και των ηρώων. Δεν θα μπορούσαν οι Μαρίκες δηλαδή να έχουν αυτόν τον τρόπο αφήγησης. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι εμένα το πρώτο που με απασχολεί πριν ξεκινήσω τη συγγραφή είναι αυτό που είπατε, ο τρόπος της αφήγησης. Εάν δεν βρω τον τρόπο της αφήγησης, μπορεί να αλλάξει την πορεία, αλλά εάν δεν τον βρω και δεν ξεκινήσω με ένα τέτοιο σχέδιο, μπορεί να μην υπάρχει σχέδιο της εξέλιξης της ιστορίας, μπορεί να μην υπάρχει σχέδιο εξέλιξη των ηρώων ακόμα. Αλλά πρέπει να υπάρχει σαφό σχέδιο με ποιο τρόπο θα πω την ιστορία.
Ναι,
που να υπηρετεί την ιδέα, το θέμα. Εάν δεν έχω βρει αυτό, δεν μπορώ να κάνω να γράψω εγώ. Δηλαδή αυτό είναι το ύψος στο περιεχόμενο, γιατί να σας πω κάτι. Όλοι αυτό κάνουμε. Δηλαδή παρουσιάζεται ένα έργο τέχνης. Το θέμα είναι το πώς θα το πεις. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα του κάθε καλλιτέχνη. Πώς θα το πεις. Ωραία, έχω μια ιδέα. Έγινε μια σφαγή στην Κέρνικα, ας πούμε, στην Ισπανία, στην Κέρνικα, ο βομβαρδισμός. Πώς θα το αποτυπώσω αυτό?
Και γι' αυτό είναι και συγκλονιστικό το έργο, γιατί έχει αυτόν τον προσωπικό τρόπο, πολύ σαφή προσωπικό τρόπο καταγραφής, που μπορεί να μην καταλαβαίνεις από όλα πράγματα, αλλά σε συγκλονίζει, σε συναρπάζει.
Ναι, γιατί ακριβώς έχει αυτή την προσωπική ματιά που δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να το κάνει.
Ναι.
Έλεγε ο Καντίστη, μια και πιάσαμε τη ζωγραφική, σε μια αφήγησή του εκεί, σε ένα βιβλίο του, λέει: μια φορά μπαίνω σπίτι και βλέπω ένα
πίνακα. Ελάτε πάλι πιο κοντά.
Ναι. Λέει: καταπληκτικό πίνακα. Ποιο τον έκανε αυτό? Και μετά λέει: διαπίστωσε ότι ήταν δικό μου πίνακα, ο οποίο κατά λάθος τον είχαν κρεμάσει καθαρίστρια ανάπολα.
Και
τον είδε με τελείως άλλο μάτι. Κατάλαβε. Να το έχει κάνει κάποιο άλλο. Δηλαδή, αποστασιοποιήθηκε από το έργο του, καταλαβαίνετε. Έχει πάλι πολύ μεγάλη σημασία. Απλώ να αλλάξει ένα κάδρο πάνω κάτω μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Οπότε το πώς θα πεις μια ιστορία είναι τεράστιο θέμα.
Βέβαια.
Μάλλον το πιο τεράστιο.
Και βέβαια αυτό φαίνεται στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα και στο βιβλίο σας από την αρχή, από την πρώτη σελίδα και από το σημείωμα του συγγραφέα.
Τουλάχιστον ναι, που δεν είναι σημείωμα του συγγραφέα. Είναι παραπλανητικό. Εκεί σας βάζω παραπλανόπλευρα.
Αυτό είναι αυτό που καταλαβαίνεις.
Αρχίζει το βιβλίο. Αρχίζει το βιβλίο και λέει, ας πούμε, με μια αυτοανέρεση. Δεν είμαι συγγραφέα. Δεν είμαι ο συγγραφέας, δεν υπήρξα ποτέ. Ούτε αυτός.
Ναι.
Ποιος αυτός, ο αναγνώστης ακόμα δεν ξέρει τι.
Όχι, δεν ξέρει.
Ποιος είσαι εσύ, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι και κανείς δεν είναι συγγραφέας. Και τότε γιατί διαβάζω, εγώ τι είναι αυτό που διαβάζω.
Ακριβώς.
Αλλά έχει αρχίσει το βιβλίο ήδη.
Έχει αρχίσει το βιβλίο και μπαίνουμε μέσα στο χάος αυτό, το οποίο είναι
ακριβώς
πάρα πολύ γοητευτικό. Γιατί εκεί...
Από την αρχή σου λέει ότι θα αντιμετωπίσει το χάος. Αυτό με τις πρώτες λέξεις.
Και εκεί αρχίζει και έχει διαρκή ερωτήματα. Κάθε σειρά, κάθε γραμμή, κάθε σελίδα αρχίζει και μπαίνει όλο και πιο βαθιά.
Ακριβώς.
Και σε παρασύρει στη δική του κατάσταση, στη δική του ιστορία.
Όπως το λέτε, είναι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις.
Σας ευχαριστώ, γιατί και εγώ δεν το έχω ολοκληρώσει, γιατί είναι και ο χρόνος που είναι πολύ πολύτιμος, αλλά θέλω έτσι με την ησυχία μου, γιατί δεν είναι ένα βιβλίο, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν διαβάζεις
ένα... Έχει μια δομή, ακριβώς. Έχει μια δομή.
Είναι
πράγματα επανέρχονται σε άλλες, ας πούμε το κουτί. Υπάρχουν πολλά light motifs που επανέρχονται ή προοικονομούνται. Σαν πετάγεται μια σπόντα και πού δεν την καταλαβαίνεις και αργότερα λες «Αχ, αυτό ήταν που έλεγε».
Ακριβώς.
Λοιπόν, η δομή του είναι πολύπλοκη. Αλλά...
Πολύ πολύπλοκη και δύσκολο, δύσκολο στη συγγραφή του. Για μένα.
Ναι, πολύ δύσκολο, γι' αυτό με πέδεψε. Συν το ότι υπήρχε προσωπική οδυνηρή εμπειρία να ακολουθώ αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή ήταν επώδυνο, δεν ήταν εύκολο.
Ναι.
Αυτή η πολυπλοκότητα της δομής δημιουργήθηκε στην πορεία, αλλά από την αρχή εγώ είχα αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω την αυτόματη γραφή. Δηλαδή είχα βρει το πώς θα γράψω την ιστορία. Δηλαδή θα τον αφήσω να πάει. Όπου βγαίνει, όπου αλλάζει θέμα, με όποιο τρόπο. Έλεγα απλώς θα βρω έναν τρόπο να συνδέω τα κεφάλαια.
Ναι, έχει
να φαίνεται...
υπεραλιστικά στοιχεία πολλά.
Μπράβο, ακριβώς.
Έχει,
ακριβώς.
Έχει.
Να φαίνεται ότι υπάρχει, ας πούμε, μια συνέχεια. Αν είναι την πόρτα και στον χώρο. Αλλά αμέσως στη δεύτερη πρόταση καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη εποχή, άλλη χρονιά, άλλο σημείο της επιλίου. Αλλά στην αρχή το... φαίνεται σαν σύνδεση μεταξύ των δύο κεφαλαίων. Αυτά τα είχα προαποφασίσει. Ένα αυτό, τη σύνδεση και κυρίως ότι θα είναι αυτόματη γραφή. Θα πηγαίνει συνειρμικά, θα ταξιδεύει, γιατί περιγράφω αυτό που γίνεται στο μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν θα μπορούσε να γραφεί με έναν τρόπο ορθολογιστικό, με αρχή, μέση, τέλος.
Ναι, όχι,
με μια γραμμική
εξέλιξη. Θα ήταν άλλο βιβλίο και άλλο πράγμα τελείως.
Δεν είχε νόημα. Δηλαδή είναι μια οδύσσια τρομερή αυτού του ανθρώπου. Ξαναλέω, το κάνει με τον αυτοσαρκασμό, το χιούμορ, με κινηματογραφικούς ρυθμούς κλπ. Αλλά δεν πάει να είναι μια οδύσσια η οποία, ας πούμε, δεν μπορεί να γραφτεί με μια γραμμική αφήγηση. Ξαν, ούτε η Οδύσσια δεν έχει γραφτεί με γραμμική αφήγηση. Έτσι.
Ακριβώς.
Δεν θα έρθω εγώ τώρα να διαψέσω το Θείο Όμηρο που μας έχει διδάξει όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα ακολούθησα και εγώ αυτό το παράδειγμα. Του μπρος, πίσω, πίσω, μπρος, αλλάζουμε θέμα. Αυτό ήταν η λυμένη απόφαση από την αρχή.
Ναι.
Δεν θα μπορούσα να κάτσω να το γράψω αν δεν είχα βρει, το κλειδί, το κατάλληλο για να ανοίξω την πόρτα.
Ναι, και δεν υπάρχει και αυτή η χωροχρονική συνέχεια με την έννοια αυτού που αναφέρεται και μάλιστα και η κριτική αυτή που κάνει στο Πιστόφυλλο και ο Άλκης Αναγνωστάκος στο τέλος που καταλήγει ότι χρησιμοποιείτε τα υλικά σας για να συνθέσετε μια αυτομυθοπλασία, ένα οντολογικό έργο, μια σπουδή πάνω στην ύπαρξη και το χρόνο. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα βιβλίο που έχει φιλοσοφία, έχει ακόμη και μαθηματικά με την έννοια των ανώτερων μαθηματικών.
Ναι, βέβαια,
καταργεί το χρόνο,
βέβαια,
δεν υφίσταται.
Φυσική, ναι, έχει πολλά.
Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν πάβει αυτός το υπερρεαλιστικό στοιχείο. Έχει και ρεαλιστικά στοιχεία, αλλά αυτό το στοιχείο που το διαπνέει, αυτό το σουρεαλιστικό στοιχείο, είναι αυτό που καθορίζει και τη ζωή μας. Γιατί αν τη δούμε από μια πλευρά, δεν είναι πολύ συχνά σουρεαλιστική.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Έχει
με τον αρνητικό
κάτι.
Τρόπο, βέβαια.
Ναι.
Έτσι, γιατί ο σουρεαλισμός είναι κάτι δημιουργικό.
Ναι, ναι.
Ενώ
αυτό, αυτό που δεν μπορείς να το κατατάξεις κάπου πάντα, μπορεί να υπάρχει ένας ορθολογισμός, αλλά μέσα σε αυτόν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι χαώδες.
Ναι, και το οποίο δεν χρειάζεται να εξηγηθεί, δεν μπορεί να εξηγηθεί πάντοτε. Δεν υπάρχει λόγο να το παιδεύουμε. Δηλαδή, να το γευτούμε, να το ζήσουμε έτσι όπως είναι.
Έτσι όπως είναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Κυκλοφόρησε τελευταία το βιβλίο.
Κυκλοφόρησε γύρω στις 10 Απριλίου.
Ωραία, ναι, είναι πολύ
πρόσφατο. Είναι, ναι, βέβαια.
Έχει το πολύ ωραίο.
Το παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Ήταν μια πολύ πετυχημένη παρουσίαση. Το παρουσιάσαμε στη Δράμα. Κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα λόγω καλοκαιριού. Καλά, όπως βλέπετε δεν κάνουμε ανάπαυλα, διότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και πολύ χαίρομαι και συγκινούμε που σας ενδιαφέρει και μας καλείτε και μιλάμε για το βιβλίο και λοιπά.
Βέβαια.
Και εσείς και άλλοι συναδελφοί.
Και είναι και πολύ ωραίο και το εξώφυλλο που...
το εξώφυλλο,
της Ελένης Παράβα.
Ναι, ο πίνακας εξωφύλου. Πίνακας, ναι.
Πολύ ωραίο.
Ακριβώς.
Και η δικά σας η επιμέλεια. Ένα πολύ 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 ιδιαίτερο βιβλίο, πολύ ιδιαίτερο ανάγνωσμα, πραγματικά, που νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στους αναγνώστες.
Πολύ
το συστήνουμε εδώ από την εκπομπή μας. Εσείς έχετε, όπως βλέπω, τα έργα σας, είναι η τέχνη για τις μάζες. Να κάνουμε και μια πολύ σύντομη αναφορά, μια που σας έχουμε και στα προηγούμενα.
Εγώ δεν τα θυμάμαι τώρα.
Ναι, τέχνη για τις μάζες και τέχνη για την ελίτ. Ορέστης του Ευρυπίδη μετάφραση. Γράμματα σε μια γυναίκα ποίηση. Μαρίκες μυθιστόρημα. Χαιρετισμοί από χαιρετισμοί ποίησης. Ποίηση από εκδόσεις ενύπνιο. Σκουριά και υστερόγραφα. Ποίηση ενύπνιο πάλι. Τα γράμματα σε μια γυναίκα η ποίηση από τη Θράκα. Και από ό,τι βλέπω, οι Μαρίκες είναι από το βιβλιοπωλείο της Εστίας, το 2021, το πιο
το προηγούμενο.
Και πριν το 2022, οι
αποχαιρετισμοί. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Ναι, υπάρχουν.
Και υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν κάτι ποιητικά πεντάχορδα της εκδόσης όταν ήταν το 2023. Υπάρχουν στη Νέα Εστία το περιοδικό κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο ένα δίηγημά μου για το στοίχημα.
Και το 100 Χριστούγεννα.
Ναι, ναι, λέγεται 100 Χριστούγεννα εκεί πέρα, αλλά ο πραγματικός τίτλος είναι το στοίχημα. Ο τελικός, δηλαδή, αυτός θα εκδοθεί σε μια συλλογή διηγημάτων. Και διάφορα.
Και έχουν μεταφραστεί τα έργα σας, να το πούμε και αυτό, γιατί θέλω να σταθούμε σε αυτό, στα ισπανικά, αγγλικά, πορτογαλικά, καταλανικά, βουλγαρικά και αλβανικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλω να μας πείτε την άποψή σας, γιατί ασχολείστε και με αυτό, σε σχέση με τις μεταφράσεις των ελληνικών έργων. Είναι εύκολο να μεταφραστούν με την έννοια ότι.
Όχι, είναι πολύ δύσκολο.
Αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι πολύ δύσκολο πρώτα απ' όλα, γιατί ο κόσμος της μετάφρασης χρειάζεται ένα promotion, πώς να το πω, μια προώθηση, ένα σπρόξιμο. Δηλαδή όλοι το κάνουν αυτό, και οι Βαλκάνοι όλοι, πλην ημών και άλλοι. Δηλαδή δεν γίνεται στις εκθέσεις, αυτά προμοτάρουν τα βιβλία.
Ναι.
Εμείς αρκούμαστε σε κάτι, δεν θέλω τώρα να δω μια γκρίνια, αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Εμείς μεταφράζουμε το οτιδήποτε μας πασάρουν,
ναι,
είτε είναι υψηλό, είτε είναι για πέταμα, είτε είναι best-seller. Γιατί... Και η λογική είναι, και οι ξένοι την έχουν αυτή τη λογική, αλλά εμείς το κάνουμε ενώ αυτοί δεν το κάνουμε.
Ναι, αυτό είναι περίεργο.
Είναι καλό βιβλίο και σου λέει, ναι, αλλά ξέρω εγώ, έχει πάρει το βραβείο Ευρωπαϊκής Τάδης.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
είναι πολύ σνόπ προς αυτή την κατεύθυνση.
Να είναι κάτι που θα πουλήσει, γιατί διαφορετικά έχεις πάρει το Booker, έχεις πάρει,
ναι,
τι έχεις πάρει, ας πούμε.
Ναι.
Είναι best-seller, έχει μεταφερθεί στην τηλεόραση. Κάτι, εκεί χρειάζεται λοιπόν μια υποστήριξη από το κράτος. Το λέμε, ας πούμε, το και λένε όλοι, πάλι το κράτος. Όχι, γιατί έτσι είναι, γιατί ο πολιτισμός είναι εθνικό προϊόν.
Βέβαια.
Πρέπει λοιπόν να προωθήσει, να χρηματοδοτήσει τις μεταφράσεις, πράγματα που δεν τα αναλαμβάνουν οι εκδότες πουθενά. Είναι ένα κίνητρο, του λες, η μετάφραση είναι καλυμμένη. Θα κάνεις τα χαρτιά και τα λοιπά και θα το βγάλεις. Δεν λέω ότι δεν γίνεται τίποτα, αλλά γίνεται περιορισμένα και στοχευμένα.
Ναι.
Δεν είναι πλουραλιστικό, να το πω έτσι κομψά.
Και δεν είναι και στοχευμένο απολύτως.
Ναι. Εγώ είμαι ψηλοτυχερός, θα έλεγα, που έχω έστω αποσπασματικά ποιήματα, αποσπάσματα από βιβλία μου κτλ. Έχουν μεταφραστεί κτλ. Αλλά να σας πω ότι το ίδιο πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Έχω συναντήσει τεράστιες δυσκολίες. Γιατί και οι άλλοι λένε, ναι, δεν είναι Καζαντζάκης, Σέρπι. Δηλαδή εννοούν ένα όνομα το οποίο το ξέρει το κοινό τους και ακόμα και σε χώρες που ο κόσμος διαβάζει πολύ, έτσι. Και διστάζουν, είναι δύσκολα τα πράγματα.
Περίεργο,
εκεί χρειάζεται πάντως. Λοιπόν, ναι, εκεί χρειάζεται διακρατικές συμφωνίες για την προώθηση του βιβλίου. Δεν είναι τι θα πουλήσει, είναι τι πρέπει να προωθηθεί.
Ναι.
Και όταν λέω πρέπει, εννοώ
τι αξίζει.
Είναι καλή λογοτεχνία. Δεν λέω για υψηλή. Εντάξει, καλή.
Ναι. Δεν σας ακούω πολύ καλά.
Ναι, καταλάβατε. Τώρα γίνεται, έχω εγώ μια γνωριμία ή κάτι άλλο. Ή αυτό, και εγώ σας καλά, έχω σταθεί τυχερός μέχρι στιγμής. Αλλά δεν είναι αυτό το δείγμα το αντιπροσωπευτικό, ας πούμε.
Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε βέβαια, αλλά να δούμε πώς θα κλείσουμε. Ο λόγος είναι σε εσάς. Να δούμε για το βιβλίο τι θα είναι καλό έτσι σαν επίλογο να πούμε.
Τι να πούμε. Να πούμε ότι να το διαβάσει ο κόσμος.
Να το διαβάσει ο κόσμος και να...
Να το διαβάσει ο κόσμος και θα χαρώ πάρα πολύ να εισπράξω και αντιδράσεις. Γιατί και οι συγγραφείς από αυτό μαθαίνουν.
Mm-hmm. Και μπορούμε να σας βρούμε στα μέσα δικτύωσης βέβαια. Έχετε σελίδα και όλα αυτά. Γιατί...
Και σελίδα και Facebook.
Ωραία,
πάντα.
Ωραία. Οπότε μπορούν να επικοινωνούν μαζί σας.
Είμαι ανοιχτός σε οποιοδήποτε είδους αντιδράσεις. Όπως έλεγα και στα παιδιά που δίδασκα σε δραματικές σχολές κτλ. Κοιτάξτε, εκτιθέμεθα και είναι δημοκρατικό μας δικαίωμα να εκτιθούμε. Το ίδιο είναι και δημοκρατικό δικαίωμα του θεατή να αντιδράσει παντίο τρόπο, όπως θέλει.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί δεν το δέχονται αυτό.
Ναι, δεν λέω τώρα γιαούρτια ντομάτες, γιατί ούτε εμείς του πετάμε γιαούρτια και ντομάτες του θεατή και του αναγνώστη. Αλλά είναι μια διάδραση, μια επικοινωνιακή
φυσικά
σχέση.
Και είναι ένας επικοδομητικός διάλογος.
Ακριβώς. Και πρέπει να πάρω κι εγώ. Εγώ δεν θέλω να μου πεις καλό-κακό. Θέλω να μου δώσεις τα ουσιαστικά σου σχόλια. Mm-hmm. Τι κατάλαβες, κάτι που εκεί δεν σου στέκει. Δεν μπορεί, γιατί αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι ο διάλογος που με εμένα με πάει μπροστά μου.
Και προάγει. Βέβαια. Ακριβώς.
Βελτιώνει και την τέχνη.
Βέβαια.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά για
εγώ
την επικοινωνία μας. Θα μιλήσουμε και για την τέχνη κάποια στιγμή με θέατρο και τα λοιπά, ό,τι ετοιμάσετε.
Πολύ ευχαριστώ.
Οπότε καλό ταξίδι να έχει το βιβλίο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τις ευχές.
Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
Και καλό καλοκαίρι σε όλους.
Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
Γεια σας.
Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Δράμα και σάτυρα, τραγούδι μου ερημιά. Βρες τι παίζει τώρα. Ανάπησε τη θεά. Κι άλλο να γεννάει ο ρόλος αίμα. Κορμί που παραδίνεται στου ανιδιού την ερημιά. Πες μου αν έχει θέμα. Πες τι παίζει τώρα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Ψάχνω ένα ίνδαλμα της προκοπής. Όχι τα ρέστα μας απ' την κατηφόρα. Μελίνα, Μελίνα, η ανουρανής. Αγάπη μου είναι στήκο μαχαίρι. Τα πόδε μου είναι μονόδι χαρά. Μα τώρα βρίσκω τη χαρά στο δάκρυ. Δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω. Όλο να πεις εκτιθέ. Κι άλλο να γεννάει, να γεννάει ο ρόλος αίμα. Κορμί που παραδίνεται στου σανιδιού την ερημιά. Τώρα, τι να παίξει τώρα. Πράσινα μάτια, βράχνα φωνής. Παίρνουν τα γράμματα, φεύγει η ώρα. Τζένι, Τζένι, ακούει κανείς. Στον ουρανό, στο σύννεφο και στο φεγγάρι. Το βλέμμα σου το φωτεινό. Κάτι απ' τη νύχτα μας έχει πάρει. Τι παίζει τώρα, τι παίζει τώρα. Μαρίκα Κατίνα σαν ίδια τιμής. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα. Βρέστε μου κάτι να αντέχει στα φώτο φινής. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα. Κάτι μωρά μου να αντέχει στα φώτο φινής. Τι παίζει τώρα, ποιος παίζει τώρα. Μια κούκλα λύκη που είχαμε εμείς για φωτοφινή.
Τι παίζει τώρα λοιπόν από τον πάντα χυμαρόδι και πρωτότυπο Σταμάτη Κραουνάκη, και εμείς θα περάσουμε τώρα στον εκλεκτό μας συνάδελφο, τον Παντελή Μάνο, για να μας ενημερώσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών για τις εξελίξεις στις αγορές. Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ό,τι προτιμάτε, σαν ευχή από μένα, Ολίνα, φίλες και φίλοι ακροατές. Άκουγα νωρίτερα την συζήτηση με τον καλεσμένο σου, ήταν σε ήπιους ρυθμούς. Ήπιοι ρυθμοί επικρατούν και σήμερα στις αγορές γενικότερα, διότι έχει αναβαθμιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πολιτικός παράγοντας ως κριτήριο στις κινήσεις των επενδυτών, και βλέπουμε έναν προβληματισμό όσο πλησιάζουμε προς τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη τα πράγματα μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την Προεδρία των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα κυριότερα, αλλά και στο ελληνικό χρηματιστήριο μικρές μεταβολές. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,93%, οριακά κέρδη 0,07%, στο Παρίσι μικρή πτώση 0,12%, στο Λονδίνο απώλειες περίπου 0,4% σε Μαδρίτη και Μιλάνο, ενώ στην Αθήνα ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι στις 1.483 μονάδες με οριακά κέρδη 0,05%. Έχουμε κατά τα άλλα στις υπόλοιπες αγορές, στην αγορά ομολόγων έναν περιορισμό, μια μείωση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αποτυπώνεται στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο είναι στο 2,45% με πτώση περίπου 4 μονάδες βάσης. Χαμηλότερα κατά 3 μονάδες βάσης είναι τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά. 3,11% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,74% των ιταλικών, 3,22% των ισπανικών, 3,04% των πορτογαλικών και 3,40% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 2 μονάδες βάσης. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, είναι στα $77,93 το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα $81,98 το βαρέλι έχει υποχωρήσει το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός διατηρείται κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, είναι σήμερα στις 2.456,60 ανά ουγγιά και στην αγορά συναλλάγματος έχουμε μία ανάκαμψη του δολαρίου μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα όμως που είχε διολυστήσει έναντι των κυριότερων ανταγωνιστών όπως είναι το ευρώ, το γεν αλλά και η στερλίνα. Αυτά για τις εξελίξεις της αγοράς.
Παντελή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι ακροατές μας διακαώς περιμένουν να ακούσουν τις ενημερώσεις σου, όπως ξέρεις. Άλλωστε, η οικονομία πρωτοστατεί αυτές τις μέρες ιδιαίτερα, γιατί και πριν από τον πολιτισμό, θα έλεγα, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον πάντα στις εξελίξεις αυτές. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτές τις δύο μέρες μέχρι και την Πέμπτη να σε ακούμε.
Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου, γιατί έχει ένα άλλο ύφος η εκπομπή. Ωστόσο, όμως, προσπαθούμε πάντα, όπως κάνουμε στο πρώτο πρόγραμμα, να τα συνδυάζουμε όλα για την πλήρη ενημέρωση των ακροατών μας.
Και έτσι πρέπει, νομίζω, γιατί είπαμε, το ενδιαφέρον στα οικονομικά είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι αυξημένο και είσαι το κατάλληλο άτομο για να μας ενημερώνεις.
Και ο πολιτισμός όμως έχει την αξία του. Μπορεί εδώ να έχουμε κινητές αξίες που είναι οι μετοχές, τα ομόλογα, όλα αυτά είναι κινητές αξίες, όμως και οι άειλες αξίες του πολιτισμού έχουν επίσης την ίδια, μην πω και μεγαλύτερη σημασία, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας.
Έχεις τόσο δίκιο. Ο κύριος Παντελής Μάνος, φίλοι μας, τον αποχαιρετούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
Εμπρός να ανοίξουμε πανιά για τα νησιά του νότου. Εμπρός στο ρου να ανέβουμε του ποταμού Αμαζόνα. Καιρός μας πια να πάψουμε να βλέπουμε μπροστά ίδιων πάντα λιμανιών την εισταγμένη εικόνα. Μπορούμε ακόμα μια ζωή να ζήσουμε καινούργια, αντί να μαραζώνουμε σαν τον κομμένο δυοσμό. Έβρισκαν έναν κόσμο. σβήσει νέα μας ορμή σαν βήματα στον άμμο απ' το κύμα την παλιά ασάλευτη ζωή μας. Σημαία υψώστε την ψυχή στο πιο ψηλό κατάρτι. Δεν είναι αλήθεια ότι ήρθαμε αργά στην εποχή μας. Μπορούμε ακόμα μια ζωή να ζήσουμε καινούρια, αντί να μαραζώνουμε σαν τον κομμένο δυόσμο. Φτάνει να κάνουμε πανιά σαν τους θαλασσοπόρους, που μια πατρίδα φινοντάς έβρισκαν ένα κόσμο.
Εμπρός να ανοίξουμε πανιά λοιπόν, ένα μελοποιημένο τραγούδι σε στίχους του Κώστα Ουράνη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον συνθέτη μας εδώ, τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, και ο τίτλος του άλμπουμ είναι Δελτίο Ανέμων. Σας δίνω και κάποια στοιχεία γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον, από την εταιρεία ACTI και βέβαια με την εξαιρετική ερμηνεία της Φωτεινής Δάρα, η οποία επρόκειτο να σας πω κιόλας ότι θα τραγουδούσε στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της ορχήστρας μας που δόθηκε στο Λυκαβητό την Κυριακή. Αλλά δυστυχώς μια διαθεσία δεν της επέτρεψε να λάβει μέρος, οπότε της στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας και τα περαστικά, εάν μας ακούει. Και να περάσω σε μια ανακοίνωση που θέλω να σας δώσω από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αφορά την Comédie Française, Diego Rodriguez, Hecuba, not Hecuba. Λοιπόν, ο διάσημος συγγραφέας, σκηνοθέτης και διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν, στην πρώτη του συνεργασία με τον κορυφαίο θίασο, την Comédie Française, παρουσιάζει αυτή την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Αναμετράται με την ιστορία της Εκάβης. Ο μύθος συναντάει την πραγματικότητα και το θέατρο τη δικαιοσύνη σε ένα ανατρεπτικό σκηνικό. Πώς συνδέονται τα προβλήματα του αρχαίου και του σύγχρονου κόσμου? Τι κοινό έχει μία τροαδίτισσα με μία σημερινή γυναίκα, ηθοποιό και μητέρα? Ο Ντιάγκο Ροντρίγκες συχνά λέει πως δεν γράφει έργα για το θέατρο, αλλά για τους ηθοποιούς που τα ενσαρκώνουν. Και σε αυτό το έργο του η ηρωίδα είναι η Νάντια, μία ηθοποιός που κάνει πρόβα στην Εκάβη του Ευρυπίδη. Η πρώην βασίλισσα αξιώνει δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί με την ήττα της Τρίας έχασε τα πάντα, τον άντρα της, την ελευθερία της και τα παιδιά της. Σύμφωνα λοιπόν με τον μύθο, μεταμορφώθηκε σε σκύλο με φλογερά μάτια προκειμένου να πάρει εκδίκηση. Ο μύθος της τραγωδίας μοιάζει πολύ με την πραγματικότητα της Νάντιας, μητέρας ενός εφήβου στο φάσμα του αυτισμού. Το παιδί της έχει υποστεί κακοποίηση στο δημόσιο ίδρυμα, όπου φιλοξενείται και οι υπεύθυνοι προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση. Εκείνη όμως αποφασίζει να τη δημοσιοποιήσει. Και οι πρόβες για την παράσταση συμπίπτουν με τη δικαστική έρευνα. Όπως μας λέει ο συγγραφέας, και κλείνω, το αρχαίο δράμα μοιάζει με ένα ζευγάρι γυαλιά, που φορώντας το μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο καλύτερα.
Levitating. I believe that you're for me, I've been in a heavy, I see you singing in the stars. We can go wherever, soul is doing no one ever, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in the eye.
I'm levitating.
Ακούσαμε την Αναστασία Βελισσαρίου σε μία διασκευή, Levitating, μία σύνθεση της Dua Lipa, και περνάμε τώρα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, η οποία αφορά ένα καινούριο άλμπουμ, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Κώστας Μακεδόνας, «Ο Γκρεμιστής», σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Βίρονα Λεοντάρη και Κωστή Παλαμά. Ο Δημήτρης λοιπόν Παπαδημητρίου και ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζουν τον κύκλο 8 λαϊκών τραγουδιών που απαρτίζουν αυτό το άλμπουμ. Ο τίτλος έρχεται απευθείας από το μνημειώδες ποίημα του Κωστή Παλαμά, ένα ποίημα οργισμένη ελεγεία, το απόλυτα ιδεολογικό υπόβαθρο για την κοινωνική επαναστατικότητα. Τραγούδι που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μεγάλο Αιρετικό, πρώτο μέρος, μαζί με τους εμβληματικούς αποχρωματισμούς του Βίρονος Λεοντάρη. Δίπλα τους ένα συγκλονιστικό τραγούδι αγάπης και μεταφυσικής σύνδεσης του ενήλικου παιδιού με τη μητέρα του. «Ιστοργήσουμε προσμένη» του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη. Ωστόσο, τη μερίδα του Λέοντος έχει ο Μάνος Ελευθερίου με μερικά από τα υπέροχα στιχουργήματα παρακαταθήκη που άφησε στο Δημήτρη Παπαδημητρίου, με την εντολή να τα παρουσιάσει σταδιακά και αρκετά χρόνια αργότερα. «Ο Μεγάλος», «Μία νύχτα που είχα κρίση», «Με το μαχαίρι στο λαιμό», «Τρεις νύχτες νύστεψα νερό» και 10 το όνομά σου. Τέλος, οι Σταθμάρχες, τραγούδι παραγγελία από τον ίδιο τον Μάνο Ελευθερίου στο Δημήτρη Παπαδημητρίου. Γι' αυτό το δίσκο ο συνθέτης μας λέει: «Μία οκτάδα λαϊκών τραγουδιών, έτσι όπως αξίζει να τα εννοεί κανείς. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε, όχι σήμερα, αλλά θα έχω μουσική από αυτό το CD για να μπορέσουμε να το μοιραστούμε. Για την ώρα νομίζω ότι πλησιάζουμε προς το τέλος. Σχεδόν. Μπορούμε να κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, όπως μας λέει ο Θάνος Τσιμέκας, να σας αφήσουμε να ακούσετε και λίγη μουσική. Από το στούντιο του πρώτου προγράμματος σας ευχαριστούμε που μείνετε κοντά μας. Περάσαμε μαζί αυτό το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί αύριο και μεθαύριο πάλι, μετά Κυριακή. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Θάνος Τσιμέκας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα κοντά μας στη ροή του προγράμματος. Την ευχαριστώ για την επικοινωνία. Και όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα μουσική και μικρόφωνο. Γεια σας.
Και ποια φωνή, ποια αναπνοή θα φουγκραστώ, να αφιερωθώ για πάντα, να αφιερωθώ για πάντα. Και εσύ
μας απαντάς πως δεν κρατάς για πάντα. Πως δεν κρατάς για πάντα. Γλυκιά ζωή, ποιος θα μου πει για τη γλυκιά σε λέω πια. Μπορεί γιατί για μια στιγμή το φως αν δω, νιώθω πως ζω για πάντα. Νιώθω πως ζω για πάντα.
Ακόμα μπορεί